Huomenta kaikille ja tervetuloa tähän pieni suuri raamattukurssille. Jatkamme tänään Efesolaiskirjeen parissa. Toisesta luvusta jatketaan 5. lukuun ja sitten huomiselle jääviä jumalanpalveluksen jälkeen 6. luku. Luen meille alkuhartaudeksi täältä toisesta luvusta tämmöisen aarteen. 2. luku ja jakeet 7 ja 8. Osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylenpalttista runsautta hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa, sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Aamen. Tätä Paavali toistaa tässä kirjeessä efesolaisille, mutta muutenkin opetuksessansa, että ihminen on pelastettu. Jumala rakastaa ihmistä ja pelastaa ihmisen Jeesuksessa Kristuksessa, ja se on kaikki Jumalan ja Jeesuksen itsensä varassa. Vaikka meidät pelastetaan uskon kautta, ei se uskokaan ole meidän oma tekomme, eikä meidän itseemme, vaan se on Jumalan lahjaa, se uskokin. Jumala pelastaa ihmisen Jeesuksen tähden. Rukoilemme. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, aamen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, me pyydämme anteeksi syntimme, anna ne anteeksi Jeesuksen tähden. Herra, pyydetään sun siunausta tähän raamattuopetuksiin ja tuossa Herra itse opettamaan meitä Pyhän Henkesi kautta ja siunamaan meitä Jeesuksen nimessä, aamen. Juha on valinnut meille laulun sieltä Siionin kanteleista. Onko kaikilla raamattu ja semmoinen sopivalla brändillä oleva raamattu, että saa luettua? Täältä löytyy kirjahyllästä, löytyy sopivaa bränttiä ja sopivaa käännöstä. Ei ole väliä, käydäänkö 92 vai vanhempaa käytännöstä, ja Bibliakin on oikein hyvä. Se aikataulusta sen verran, että käydään tässä päivän ensimmäisessä osiossa nämä luvut 2 ja 3. Sen jälkeen on 2 aikaan on kahvitauko, ja sitten 2:30 Juha jatkaa sitten lukujen 4 ja 5 parissa. Täällä osa oli mukana tuossa, kun oli alkukesästä, oli meillä toi Markuksen evankeliumista oli miniraamattukurssi. Se oli nyt vähän erityyppinen kuin on tämä. Se johtuu ihan siitä, että nämä kirjat on erilaisia. Kun Markuksen evankeliumissa tulee tapahtumia tapahtumien perään, niin tämä kirje efesolaisille on sitten tämmöinen puhtaasti opillinen. Ei niin raskaasti opillinen esimerkiksi kuin roomalaiskirja tai kirje hebrealaisille, mutta se vaikuttaa sitten tähän esitykseen, että en teetä ryhmätöitä tai tämmöisiä pohdintoja, koska siinä tämä ei tarjoa sillä samalla lailla mahdollisuuksia niihin kuin tarjos Markuksen evankeliumi. Mutta niin kuin sanottu, opillinen kirja, erittäin tärkeä kirje. Ja ei sieltä kaikkein raskaimmasta päästä, että se sisältää monenlaisia tärkeitä aarteita meille kristityille. Vähän taustaa tuohon efesolaiskirjeeseen. Otetaan vähän viittausta, kuinka moni oli eilen illalla täällä. Aika hyvin. Mä en itse ollut, mä piti kuunnella netistä, mutta sitten kun oli kaikenlaista kiirutta, piti laittaa muksuille evästä, niin en kerännyt sitten kuuntelemaan netistä silloin, kun se tuli livenä. Mutta kerrotaan vähän siitä, mikä on taustaa tuohon Efesokseen. Efeso oli kaupunki, ja se sijaitsi tuolla nykyisen Turkin alueella. Efeson kaupunkia ei enää ole. Aikanansa se oli iso kaupunki, merkittävä kaupunki. Ei niitä Rooman valtakunnan ihan sitä top 5 ollut, mutta oman alueensa tärkeä keskus ja kaupankäynnin alue. Tämä Paavalin kirja efesolaisille, sitä voi luonnehtia yleiskirjeeksi. jos vertaa esimerkiksi ensimmäiseen korinttilaiskirjeeseen tai kirjeeseen kalatalaisille, niin tämä ei ole sillä tavalla henkilökohtainen. Täällä ei ole noita tervehdyksiä esimerkiksi Efeson seurakunnan, niin kuin löytyy noista korinttilais- ja kalatalaiskirjeestä. Ja se vaikuttaa tähän kirjeen sisältöön. Mä itse tykkäsin tästä, kun lueskelin. En ole aikaisemmin lukenut kovin paljon tätä kirjettä, mutta kun siihen syventyi, niin siitäkin voi olla kahta mieltä. Mutta nyt kun Paavali ei puutu tässä minkään yksittäisen seurakunnan yksittäiseen kiistakysymykseen, niin kuin esimerkiksi korinttilaiskirje, siellä on ihan selvät kiistakysymykset, tiettyjen henkilöiden aiheuttamat kiistakysymykset, mihin Paavali puuttuu, niin tämä kirje efesolaisille on opettaa yleisesti keskeisiä kristinuskon asioita, lunastusta ja mitä on seurakunta ja se, mitä on seurakunta eli kirkko. Ilman, että ne liittyy mihinkään yksittäiseen kiistakysymykseen. Ja sen takia ne on aika helposti sitten sovellettavissa taas meihin itteemme. Muutama sana näistä iltapäivän otsikoista. Eli otsikoiksi oli annettu tämä ensimmäiseen osuuteen eläväksi tehty kansa ja rakennus. Ja sitten toiseen opetukseen oli otsikkona yksi pyhä yhteinen apostolinen kirkko. Eli eläväksi tehty kansa ja rakennus ja yksi pyhä apostolinen kirkko. Ne on aika raskaita otsikoita, mutta ne avautuu hyvin näistä efesolaiskirjan luvuista 2-3. Käydään nämä läpi aika paljon jakeelta, niin sieltä löytyy nämä kaikki kohdat, että mitä se tarkoittaa, että on eläväksi tehty kansa ja eläväksi tehty rakennus. Ja mikä se yksi pyhä yhteinen apostolinen kirkko on. Ne nousee ihan tältä tekstistä itsestään. Mutta sitten takaisin siihen Efeson kaupunkiin. Apostolien teoista ja ilmestyskirjasta voidaan lukea sitten erinäisiä muita asioita. Ja sitten yleisestä historiasta voidaan löytää kaikenlaisia yksityiskohtia tästä kaupungista. Mutta se, että ymmärtää tämän kirjeen, niin se ihan riittää, että se oli iso kaupunki ja sen asukkaat oli kreikkalais-roomalaisia pakanoita pääasiassa, mutta siellä asui myös juutalaisia. Ja tämä Efesoksen seurakunta oli Paavalin perustama ja se kristillinen seurakunta, se käsitti sekä juutalaistaustaisia, jotka uskonut Jeesukseen, että pakanoita, jotka oli kääntyneet kristinuskoon ja uskonut Jeesukseen. Ja tämä kun tulee kahdesta taustasta, sekä juutalaisia että pakanakristittyjä, niin se vaikuttaa tähän kirjanlaatuun. Sitten toiselta puolelta, eli Efesossa oli merkittävästi noituutta. Siellä oli myös epäjumalien palvonta oli merkittävää. Ja sattuuko joku muistamaan, mikä oli Efesoksen nimikko jumala? Artemi, eli sitten roomalaiselle Diana. Oli yksi merkittävimmistä jumalista sitten näille kreikkalais-roomalaisille, ja tämä temppeli oli sen aikaisessa maailmassa huomattava. Ja tämä rajankäynti, mikä on kristinuskon ja pakanuuden elävän jumalan ja epäjumalien välillä, niin tämä rajankäynti, niin se tulee esiin tietyissä tänään käytävissä raamatun kohdissa. Kun mietitään sen aikaista maailmaa, sen aikaista kulttuuria, ja jos sitä verrataan Efesoksen kaupunkia meidän omaan ympäristöömme ja meidän omaan aikaamme ja kulttuurimme, niin on hyvä huomata, mitkä on ne erot ja mitkä on yhtäläisyydet. Ja jos ajatellaan kreikkalais-roomalaista kulttuuria, niin siitä voisi kauniisti sanoa, että se oli jumaliensa suhteen, jumaliensakin suhteen, suvaitsevainen, taikka oikeastaan välinpitämätön. Se on nyt, että oliko ne suvaitsevaisia vai välinpitämättömiä, kumpaakin sanaa voi käyttää. Ei niillä ollut kreikkalais-roomalaisilla, ne ei suhtautunut semmoisena sydämen asiana niihin jumaliinsa, niin kuin kristitty suhtautuu. ei sillä ollut niin väliä, mitä yksi tai toinen palvo, kunhan nyt jotain palvo. Ja jos ei oikein palvonutkaan, niin kunhan ei suututtanut jumalia. Eikä suututtanut Rooman keisaria, joka laskettiin sinne mukaan jumalien joukkoon. Se oli tämmöistä kauniisti sanottuna suvaitsevaista, mutta välinpitämätöntä se suhtautuminen näihin jumaliin. No, hyvä esimerkki tästä yhtäläisyydestä ja erosta oli Paavalin aiheuttama mellakka Efesoksessa. Me voidaan sieltä apostolien teoista lukea, että Paavali oli Rooman kansalaisena, hän oli vapaa tulemaan Efesokseen, hän sai siellä julistaa Jeesusta, mutta sitten nämä paikalliset pakanat suuttu, kun Paavali julisti, ettei tämä Efesoksen nimikkojumalatar Artemis ollutkaan jumala, vaan on vain yksi ainoa elävä jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Tähän liittyen sitten Paavali joutui myöhemmin vankeuteen. Eli Paavali sai tulla julistamaan, mutta sitten hän suututti sen väen, koska ne luuli, että Paavali suututtaa jumalat. Eihän Artemista sinänsä olemassa, että sitä on vaikea suututtaa, mutta efesolaiset suuttuivat tämän nimikkojumalattarensa puolesta sitten. Sitten toinen syy liittyy siihen, että minkä takia Paavali joutui vankeuteen, oli juutalaiset. Paavali, joka oli itse juutalainen, niin hän julisti, että Jumala on myös pakanoiden Jumala. Ja tätä suurin osa juutalaisista ei voinut sietää. Ja tätä pakanuuden ja juutalaisuuden välistä rajankäyntiä, tämä kannattaa panna nyt mieleen. Eli pakanuuden ja juutalaisuuden välistä rajankäyntiä Paavali selvittää paljon näissä luvuissa 2 ja 3. Ja se tuntuu äkkiseltään, että mikä mieli siinä on, mutta se selviää kyllä. Ja se liittyy siihen, että miten on vain yksi Jumala, miten on vain yksi ruumis, miten yksi kansa, miten yksi kirkko, yksi seurakunta. Missä Paavali kirjoitti tämän kirjeen? Hän kirjoitti sen vankeudessa, niin kuin käy luvusta 3 ilmi. Päästään kohta itse tuonne tekstiin, mutta sen verran tuommoista teknistä juttua, että mä pyytäisin, että jos on kysymyksiä tai täydennyksiä, vastaväitteitä, niin jos viititte kirjoittaa ylös, niin käydään niitä läpi tuossa lukujen taitteessa ja varmaan jää tuonne aikaa loppuun, niin katsotaan niitä sitten näiden lukujen 2 ja 3 päätteeksi ennen kahvia. Eli lukujen välissä pidetään pieni tauko ja sitten ennen kahvia voidaan katsoa kysymyksiä, jos niitä on. Mä en itse päässyt siitä ihan loppuun asti perille, mutta kun katsoo varsinkin näitä lukuja 2 ja 3, niin se rakenne niissä tulee ymmärrettävämmäksi, kun huomaa sen, että siihen liittyy rukous. Me luvussa 3 tullaan siihen, kun Paavali puhuu kahteen otteeseen polvistumisesta Jumalan edessä. Ja sitten siellä luvun 3 lopussa on vielä ylistys. Niin me ymmärretään tätä rakennetta paremmin, kun ajatellaan sitä isona rukouksena, jossa on välillä selittäviä osia. Mennään itse asiaan ja mennään siihen toiseen lukuun ja jakeisiin 1-3. Mennään myötäpäivään ja mä, jos sieltä voi kuuluvalla aina lukea.
Ja Jumalan eläviksi tehnyt meidät, jotka olitte kuolleet rikoksiimme ja synteisimme, joista te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikkeemme vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme ihan lapsia, niin kuin muut.
Kiitos. Käydään 2 lukua läpi ja mennään aina sitten kaikenlaisiin yksityiskohtiin, niin jotta me emme huku näihin yksityiskohtiin ja lillukanvarsiin, niin korostan tätä ensimmäistä jaetta. Eli ihminen on kuollut synteihinsä ja sitten Jumala tekee eläväksi. Ja voidaan sitten hypätä vähän eteenpäin, niin kuin jakeissa 5, 6, 7, 7 sanotaan, että Jumala on tehnyt sen synteihinsä kuolleen ihmisen eläväksi Jeesuksessa. Siinä on evankeliumi, että Jumala pelastaa ihmisen Jeesuksen tähden. Jakeessa 1 puhutaan, että teidät. Nykyihmisellä on hyvä muistaa, että Paavali ei kirjoittanut tällä kertaa yksilölle. On se sieltä ne muutamat kirjat, mitkä hän kirjoittaa esimerkiksi Timoteukselle, mutta Paavali kirjoitti yhteisölle, eli seurakunnalle. Ja tämä on merkittävä ero meidän aikaamme ja moneen nykyiseen uskontoon ja ideologiaan. Kun meidän aikamme korostaa että sitä, että minä. Että mitä minä ajattelen ja mitä minä teen ja mitä minä koen, mitä kysymyksiä minulla on, miten minä haluan, että niihin vastataan ja se, että miten minä uskon. Niin tämä sana, mikä siinä, että teidät ja meidät, niin kristinusko on korostetun yhteisöllistä. Ja ei ollut pelkästään kyse siitä, että teidät siellä Efesossa, vaan kun huomioi sen tämän kirjeen yleisluonteisuuden, niin se ei ollut pelkästään sinne Efeson kaupunkiin, se oli tarkoitettu sille alueelle ja se oli tarkoitettu kaikille kristityille, koko Kristuksen kirkolle silloin ja tänään. Tämä yhteisöllisyys korostuu. Katsotaan jaetta 3. Siellä vaihtuukin nytten, että teistä vaihtuukin meihin. Jakeessa 3 on, sanotaan, että joiden joukossa mekin. Te ja me. Ne liittyy siihen jaotteluun, että pakanat ja juutalaiset. Siinä ensimmäisessä jakeessa Paavali puhuu näistä, että te pakanakristityt takaa pakanat aikaisemmin. Ja sitten jakeessa 3, että me juutalaiset, nykyään juutalaiskristityt. Ja se liittyy tähän jaotteluun pakanat juutalaiset. Tämä jaottelu on sinänsä merkittävä, mutta se, että ruvettaisiin siitä ottamaan kammalla se, että missä kohtaa Paavali nytten kirjoittaa te ja missä kohtaa sitten me ja missä sitten taas se vaihtuu, niin sitä ei tarvitse lähteä käymään yksityiskohtaisesti läpitte. Se itse asia on tosiaan tärkeä, että se jaottelu pakanat juutalaiset, mutta tämän kirjeen ymmärtämisen kannalta niin on kaksi syytä, miksi ei ole tarpeellista käydä läpi sitä, että milloin Paavali puhuu te ja milloin me. Eli Paavali ei nosta juutalaisia sen paremmiksi kuin ketään muutakaan. Paavali kyllä tietää hyvin, että Jumala oli tehnyt vanhan liiton, Mooseksen liiton, ainoastaan juutalaisten kanssa, mutta niin kuin siinä jakeessa 3 on, että juutalaisetkin, mekin olemme vaeltaneet lihamme himoissa noudattaa lihaa ja ajatusten mielitekoja. Jumalan valittu kansa ei sitten teoissansa ja elämässänsä osoittautunut yhtään sen paremmaksi. Monta kertaa osoittautui huonommaksi kuin ympäröivät pakanakansat. Niin ei ole tarvetta tälle erottelulle me ja te. Ja sitten se tärkeimpi syy, sillä erottelulla ei ole enää väliä, koska molemmat tulevat olemaan samalla lailla yhtä Jeesuksessa, eikä pelkästään tule olemaan, vaan ovat yhtä. Katsotaan jaetta 2. Joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Kun pohtii tätä minäkeskeistä meidän aikaa ja individualismia, niin on hyvä huomata se, että meidän vapaus on sittenkin näennäistä. Joko ihminen on Jumalan lapsi, taikka sitten tottelemattomuuden lapsi, joka vaeltaa tämän maailman menon mukaan ja jossa ilmavallan hallitsija tekee työtä. Katsotaan niitä sanoja tämän maailman meno. Siinä on tarkalleen ottaen käännettynä se, tämän maailman meno on alkukielessä tämän maailman maailma. No meidän korvaan se ei kuulosta järkevältä. Mutta kun huomioi semmoinen asian, että maailmaa tai maailman aikaa, se tarkoittava sana aion, niin se tarkoitti myös aion nimistä epäjumalaa. Ja kun efesolaiset kuuli nämä sanat, niin heidän korvissaan se kuultiin, että tämän maailman Jumala. Vastaava kohta löytyy sitten toista korintilaiskirjasta luvusta 4, missä Paavali kirjoitti, että tarkoitan niitä, joiden mielen tämän maailman Jumala on sokaissut. Se tämän maailman meno, tämän maailman Jumala. Sitten tommosia pieniä yksityiskohtia, mikä jää ihmisen lihallista puolta aina kauheasti rupeaa kiinnostamaan. Ilmavallan hallitsija. Tätä sanaa käytetään Raamatussa vain yhden kerran. Ja meitä se ihmetyttää, kun me ollaan totuttu aina, että se paha tulee tuolta jostain alhaalta, sieltä manalan syövereistä, niin tuleeko se paha nytten ylhäältä? Mutta huomenna, kun käydään lukua 6 läpitten, niin siellä on mainita tähän liittyen, puhutaan niistä, Paavali kirjoittaa avaruuden henkivalloista, niistä pahoista henkivalloista. Ja äsken muistettiin hyvin, että kuka oli Efesoksen nimikko jumalatar, mutta mistä hänen kuvansa oli tippunut? Mistä se oli tullut? Taivalta. Elikkä nytten kun me luetaan tätä efesolaiskirjettä, niin kannattaa olla tarkkana, että ei aina kun mainitaan taivas tai yläilmat, niin heti ajatellaan, että tuolla on hyvä Jumala tuolla ylhäällä ja täällä alhaalla on paha saatana, vaan että se on vähän monimutkaisempi. Tietenkin se, että Jumalan taivas on aina Jumalan taivas, siitä se ei muutu miksikään. Mutta se, että siellä mainitaan tämä erikoinen kohta, nämä avaruuden henkivallat ja tosiaan se epäjumalan kuva, eli tämä paha asia, niin se oli tullut sieltä ylhäältä päin. Ja niin tai näin, mitä sanaa siitä sitten käytetäänkin, on se sitten tämän maailman Jumala, tämän maailman ruhtinas, niin kuin Jeesus sanoi, taikka ilmavallan hallitsija, niin kaikki se on loppuviimeksi sama, eli saatana. Takaisin siihen ihmisen vapauteen. Maailman meno, tai niin kuin nykyään sanotaan, ajan henki, niin onko ihminen koskaan vapaa? No, ei ole. Jos ihminen ei ole Jumalan lapsi, niin loppuviimeksi ihminen on saatanan orja. Ja jos me katsotaan ihan pinnallisestikin, niin tämän päivän vapaa ihminen, niin hän on kumminkin aina oman aikansa, oman maailmanmenonsa vanki, silloin kun hän ei ole Jumalan lapsi. Tähän liittyen rinnakkaiskohta roomalaiskirjeestä luvusta 12 ja 2. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttakaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Nyt tässä rinnakkaiskohdassa tulee hyvin esille, mikä on pelastuksen ja pyhityksen välinen ero. Tässä äskeisessä roomalaiskirjeen kohdassa Paavali on jo edellä asiassa. Me ollaan vasta efesolaiskirjassa vasta aloittamassa. Mutta tuossa roomalaiskirjeen kohdassa Paavali kehotti uutta ihmistä, mikä on Jeesus pelastanut, niin sitä hän kehotti seuraamaan Jumalan tahtoa. Tämä on pyhitystä. Mutta kun me palaamme siihen efesolaiskirjeen toisen luvun ensimmäiseen jakeeseen, niin mitä siellä sanotaan ihmisestä? Mitä sanotaan ihmisistä? Missä tilassa ihminen on? Kuolleita. Ihmiset ovat kuolleet. Sama toistetaan sitten kohta jakeessa 5. Me, jotka olimme kuolleet. Näitä ei saa sotkea. Se, että kuollut ei tutki Jumalan tahtoa. Kuollut ei muuta mieltään, eikä kuollut käänny. Hengellisesti kuollut ihminen ei tee mitään ja siksi Jumalan täytyy toimia. Mennään jakeisiin 4 ja 5.
Mutta Jumala, joka on valtoudesta rikas, suuren rakkaudesta tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olemme kuolleet rikoksiin ja elävätkin Kristuksen kanssa, armosta te olette pelastettu.
Kiitos. Eli luonnostaan ihminen on vihan lapsi, on kuollut synteihinsä ja rikoksiinsa. Ja Jumala toimii, elävä Jumala tekee, ja hän tekee, on tehnyt kuolleen ihmisen eläväksi. Jeesuksen kanssa, Jeesuksessa ja Jeesuksen tähden. Paavali tuo esiin Jumalan aktiivisen toiminnan. Voisiko joku lukea sitä vielä sen kuudennen jakeen siihen perään?
Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa ja antoi meille sen paikan paikan.
Joo. Katsotaan siitä, miten näissä jakeissa 4-6, miten Jumala toimii aktiivisesti. Eli neljännessä jakeessa hän on meitä rakastanut. Sitten onko se seuraavassa? Joo. Eli viidennessä jakeessa hän on tehnyt eläväksi. Kuudennessa hän on herättänyt. Ja sitten vielä, että hän on asettanut. Eli hyvin aktiivista toimintaa. Hän on meitä rakastanut, hän on tehnyt meidät eläväksi, hän on meidät herättänyt ja hän on meidät asettanut. Ja Jumala toimii ja ihminen on passiivisena toiminnan kohteena, pelastuksen kohteena. Toistetaan se jae 6 ja mennään jakeesta 6 jakeeseen 10 asti. Kiitos.
Osoittaakseen kaikille tuleville aikakausille, kuinka äärettömän runsas on hänen armonsa ja kuinka suuri hänen hyvyytensä, kun hän antoi meille Kristuksen Jeesuksen. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskoa. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi mitään. Mekin olemme Jumalan tekoa luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumalaa meistä.
Kiitos. Tämä osio alkaa Jumalan rakkaudesta ja laupeudesta, ja sitten Paavali toistaa monta kertaa. Monta kertaa toistaa sen, että miten ihminen pelastuu armosta Jeesuksessa. Armo toistetaan siinä jakeessa 5. Armosta te olette pelastetut, jakeessa 6. Jakeessa 7. Osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylenpalttista runsautta ja jakeessa 8. Sillä armosta te olette pelastetut. Ja se, että koko ajan siinä kulkee Kristus mukana jakeessa 5, 6, 7 ja sitten lopulta 10. Me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa. Ja vielä kaiken tämän toiston lisäksi jakeissa 8 ja 9 ihan vierekkäin Paavali toistaa sitä, että ihminen pelastuu yksin armosta, ei teoillaan. Te olette pelastunut uskon kautta, ette itsenne kautta, jakeessa 9, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Tätä teemaa Paavali jatkaa paljon roomalaiskirjassa, mutta huomaatte, että on paljon toistoa. Paavali alleviivaa tätä tärkeää asiaa. Jos katsotaan, millainen jaottelu tässä on laki evankeliumin pyhityksen suhteen, niin jakeessa 1-3 kerrotaan, että miten ihmiset on syntisiä. Sitten Paavali jakeessa 4-9 toistaa sitä, miten Jumala pelastaa armosta Jeesuksen tähden. Ja sitten jakeessa 10 tullaan pyhitykseen. Miten uusi ihminen ei enää kuollut, vaan uusi ihminen Jeesuksessa alkaa tehdä hyviä töitä, jotka vieläpä Jumala on sitten nekin vielä valmistanut edeltäpäin. Eli vanhaa ihmistä ei ruoskita hyviin töihin. Vanha ihminen on aina kuollut ja se ei tee mitään hyvää. Vanha ihminen, hänen tekonsa ei kelpaa Jumalalle, eikä se vanha ihminen kelpaa Jumalalle. Mutta tähän Jumala puuttuu ja Jumala toimii ja hän tekee ihmisen eläväksi armosta. Sitten me siirrytään tämän luvun toiseen osioon. Tämän seuraavan osion voi tiivistää seuraavalla tapaa. Kurkataan vähän sinne 5. Lukuun ja sieltä jää 8. Siitä saa tuommoisen hyvän tiivistelmän tuohon loppuosioon. Eli viides luku ja jae 8. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina. Voisiko joku lukea se vielä uuden käännöksen mukaan?
Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Elätään valon lapsina.
Joo, kiitos. Mä otin sen takia uuden käännöksen mukaan kanssa, koska tuossa on toi sana valkeus on aina toiset tykkää ja toisaalta se voi olla vähän vanhahtavakin sana. Mutta se, että otsikkona tai kato tiivistelmänä tähän seuraavaan osioon, syntiset ihmiset on pimeys, ei pelkästään pimeydessä, vaan pimeys, ja Jumala toimii ja muuttaa valon lapseksi, ja sitten on perään kehotus elää sen mukaan. Pimeydestä valoa. Otetaan sieltä jakeet 11-12.
Muistakaa sen tähden, että te ennen te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamatta meidän nimen niiltä, joita liha on käsillä tehnyt ympärileikkauksen mukaisesti, kun on ympärileikkaamatta. Että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vailla lupauksen liitoille ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa.
Kiitos. Elikkä tuohon luvun alkuun Jumala on luonut syntisen ihmisen uudeksi Jeesuksessa ja uusi ihminen kelpaa Jumalalle. Ja nyt Paavali palaa takaisin vähän siitä, että siihen, että mitä pakanat oli ennen. Näissä jakeissa 11 ja 12 siinä näkyy tuommoinen tietty kaksijakoisuus. Että toisaalta Paavali korosti sitä, että miten pakanat, eli ei-juutalaiset, miten he olivat vanhan liiton, Mooseksen liiton ulkopuolella, ja miten he on täysin osattomia, olivat täysin osattomia Jumalan lupauksista. Ja Paavali vääntää siinä veistä haavassa, se menee niin kuin asteittain, porras portaalta. Paavali menee aina kohti isompia ja tärkeimpiä asioita. Paavali kertaa sen, mitä pakanoilla ei ole. Ensiksi, että heiltä puuttui ympärileikkaus liitonmerkkinä. Siellä jakeessa 11. Sitten heiltä puuttui kansalaisoikeus. Ei he kuulunut koskaan Israelin kansaan pakanat. Sitten puuttuu Jumalan lupaukset. Ja lopulta tulee siihen, että he on ihan pakanat olivat ilman toivoa ja ilman yhteyttä Jumalaa. Eli Paavali tässä alleviivaa sitä, että pakanat todella oli vihan lapsia. No, mutta sitten toinen puoli siinä tässä kaksijakoisuudessa, se, että näin tosiaan oli, että pakanat oli liiton ulkopuolella ilman yhteyttä Jumalaan, mutta kun katsotaan, millaisia sanoja Paavali käyttää. Jotka olette, jakeessa 11, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen keneltä? Niiltä, jotka lihan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti, eli se on nytten vaan. Paavali vähän sanoi sitä, että okei, nämä on niin kuin väistyviä asioita, että ihmiset on antanut teille sen nimen, että te olette ympärileikkaamattomia. Ja sitten, että se ympärileikkaus on tapahtunut vain lihassa, kun taas Uudessa liitossa sitten se ympärileikkaus tapahtuu sitten hengessä. Että Paavalista on, että vaikka nämä on pakanaton liitosta Jumalan yhteydestä erillään, niin nämä on väistyviä nämä rajat. Sitten tullaan siihen tilanteeseen, että mutta nyt, ja jae 13.
Mutta nyt Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa hänen veressään tuonut lähelleen teidät, jotka ennen olitte kaukana hänestä.
Joo, kiitos. Jälleen Paavali toistaa sitä, että miten Jeesus pelastaa. Tullaan tähänkin sitten tuo varsinkin luvussa 3, että minkä takia se yksi syy siihen, miksi Paavali sitä aina toistaa. Nyt Jeesuksessa pakanoillakin on syntien anteeksanto ja pääsy Jumalan luo. Ne, jotka oli ennen toivottoman kaukana ja poissuljettuja, nyt he on lähellä ja päässeet Jumalan luo. Voidaan katsoa se sama asia toistuu siellä jakeessa 18. Sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tykö. Ja Otetaan vielä 3. luvusta ja 12. Millä tavalla on pääsy Jumalan luo? Rohkeasti ja luottavaisesti. 3.12. Uskalluksella ja luottavaisesti. No sitten tullaan tähän rajankäyntiin juutalaisuuden ja pakanoiden välissä.
Alussa oli, taikka siis ei ollut alussa, vaan Jumala on ollut aina. Mutta alussa Jumala loi ihmisen. Oltiin paratiisissa. Kaikki oli hyvin. Saatana houkutteli ihmisen syntiin ja ihminen lankesi. Jumala ja ihmisen välinen yhteys katkesi. Jumala ja ihmisen välillä tuli synti. Vanha ihminen ylipäätänsä ei enää kelvannut. Jumala koskaan oli syntynyt. Sitten tapahtui täällä, niin ihmiskunnassa tapahtui merkittävä jako. Eli oli pakana. Ja sitten Jumala teki liiton Abrahamin kanssa, josta sitten tuli heidän kanssaan hänellä oli vanho liitto ja oli yhteys. Sitten niin kuin vanhassa testamentissa voidaan lukea. Sekin voidaan lukea vanhassa testamentissa, mutta myös uudesta. Eli juutalaisten ja pakanoiden välillä oli sitten vihamielisyys keskenään. Sieltä jo hävisti jo viiva Jumalan juutalaisenkin väliltä. Ja liike taas katoi. Mutta se, että myös juutalaisten ja Jumalan välillä tuli sitten toi viiva. Syntinen ihminen ei kelvannut näin Jumalalle. Ja välit oli poikki. Oli pakanoihin ja oli juutalaisiin poikki. Mutta sitten nyt vihanpito katoo Jumalan ja vanhemmuudesta Jumalan ja ihmisten välitä. Ja väliä sitten toi oikeutu kanssa siellä. Juutalaiset pakanat välit myös se jaotteli. Koska Jeesus tuli rakensi yhteyden ja tuli uusi ihminen. Ei enää pakanat juutalaiset, vaan uusi ihminen, yksi seurakunta, yksi Jumala.
Ja tämä kaavio liittyy siihen, että mitä käydään läpi tässä loppuluvussa. Eli tämä hahmottaminen on välttämätön, tämä jaottelu pakanat juutalaiset. Ja jos ajatellaan sitä vanhaa testamenttia, vanhan testamentin Jumalaa, niin vanhan testamentin Jumala oli vain Israelin Jumala. Vain juutalaisten Jumala. Jumala kyllä loi koko maailman, myös pakanat. Ja hän antoi silloin, heti kun Adam ja Eva olivat langenneet syntiin, niin jo sieltä asti oli ensimmäinen lupaus. Oli ennustuksia, että myös muille kansoille, Abrahamille sanottiin myös se lupaus, että muille kansoille. Ja vaikka sitten käytännössä siellä kreikkalais-roomalaisessa maailmassa siellä jotkut kääntyi juutalaisuuteen, ja sitten oli näitä Jumalaa pelkääväisiä, roomalaiset kunnioitti Israelin Jumalaa, ja sitten vaikka pakanat sai tulla sinne Jerusalemin temppelin alueelle, niin raja oli ehdoton, niin kuin se on siellä Jerusalemin temppelissä. Pakanat sai kyllä tulla siihen esipihaan, pakanat sai kyllä tulla eteiseen, mutta kuolemanrangaistuksen uhalla ei yhtään eteenpäin. Pakanat ei päässyt sinne temppelin tärkeimpiin osiin, ja temppeli oli juutalaisuudessa, sen merkitystä ei voi ylikorostaa. Kaikessa tästä huolimatta, niin se raja pakanoiden ja juutalaisten välillä oli ehdoton. Me palataan tuohon temppeliin ja varsinkin uuteen temppeliin palataan luvun lopussa. Eli vanhan liiton Jumala oli vaan Israelin Jumala ja vaan juutalaiset sai lähestyä Jumalaa. Ja ainoastaan juutalaiset sai syntinsä anteeksi vanhan liiton lain mukaan. Ja juutalaisille pakanat oli saastasia. Eikä kreikkalais-roomalaisetkaan suhtautunut juutalaisiin positiivisesti. Usein heihin suhtauduttiin hyvinkin negatiivisesti, koska korostuneesti juutalaiset erottautu muista. Muilla, niin kuin muistetaan, muilla oli niitä kaiken maailman jumalia, mutta juutalaiset erottu siinä, että heillä on vain yksi jumala, erottautuivat muitenkin. Ja siinä oli se, näitte sen punaisen salaman pakanoiden ja juutalaisten välillä, niin se ei ole liioittelua, vaan niin kuin Paavali käyttää sanaa vihollisuus pakanoiden ja juutalaisten välillä, niin se ei ole lainkaan liioiteltua. Näin oli. Ja se kysymys pakanuuden ja juutalaisuuden välisestä suhteesta siellä alkuseurakunnassa oli polttava. Mutta entäs sitten me? Käsi ylös, kuinka moni tuntee henkilökohtaisesti jonkun juutalaisen? En tunne minäkään. Minkä takia tätä nyt sitten, miksi tämä on sitten niin paljon esillä? Se on pinnallisesti se on kaukainen kysymys meidän elämässä, meidän seurakunnassa. Mä en tiedä ketään, että ketään olisi juutalaistaustainen kristitty. Tilanne oli toisin Efesossa, mutta ei me olla Efesossa. Miksi tämä on näin, tätä näin paljon tässä esillä? No. Tullaan siihen kohta, mutta jos ajatellaan siihen syvällisemmin, niin toisaalta se kysymys ei ole tietyllä tapaa enää ajankohtainen, koska se on ratkaistu, niin kuin tullaan näkemään. Mennään jakeeseen 14.
Kristus on meidän rauhamme. Hän on tehnyt nämä kaksi ihmisryhmää yhdeksi ja kuolemallaan hajottanut niitä erottaneen vihollisuuden.
Joo, kiitos. Vanhassa käännöksessä puhutaan, että purki erottavan väliseinen. Pelastukseen, lunastukseen ja sovitukseen kuuluu paitsi se, että ylipäätänsä Jumala on sovittanut Jeesuksessa syntisen ihmisen Jumalan edessä, myös se, että se pakanoiden ja juutalaisten välinen vihollisuus loppu ja se väliseinä purettiin. Siellä oli jonkin temppelissä oli jonkinlainen muuri siellä erottamassa pakanoita muusta temppelistä, niin tämä sana tulee sieltä. Mutta meistä tämä tuntuu tosiaan kaukaiselta ja oudolta. Me ymmärretään se asia, miksi Paavali siellä jakeessa 5-9, minkä takia Paavali sitä uudestaan ja uudestaan toistaa, että ihminen pelastuu yksin armosta Jeesuksen tähden. Me tiedetään omasta elämästämme vallan hyvin, että ihminen unohtaa sen tai ymmärtää väärin, ja kristitynkin täytyy aina uudestaan palata siihen. Mutta nyt tämä, että miksi tätä juutalaista ja pakanoiden välistä suhdetta täytyy hieroa aina vaan uudestaan. Näin paljon. No siihen vastaus on monitahoinen ja laaja, mutta katsotaan mitä tästä kirjasta löytyy vastausta. Voisiko joku lukea jakeen 15?
Hän on kuullut lain käskyjen ja säädöksyjen, jos hän omasta itsestään olisi nuo 29 ihmisestä. Ja hän on tehnyt rauhan.
Kiitos. Kyse ei ole mistään marginaalikysymyksestä, vaan kyse liittyy aina siihen asti, että Jeesus teki uuden liiton ja lopetti vanhan. Jeesus täytti lain, hän teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksineen. Eli Jeesus täytti lain olemalla kuuliainen ja olemalla omassa lihassaan. Tämä viittaa siihen, että Jeesus kuoli ristillä. Jos ajatellaan, että oleellinen osa vanhaa liittoa oli Jerusalemin temppeli ja siellä toimittavat eläinuhrit. Se oli vanhaa liittoa, mutta uudessa liitossa Jeesus itse ylipappina uhrasi itsensä. Hän uhrasi sen oman lihansa ristillä uuden liiton ainoaksi kertakaikkiseksi uhriksi. Ja vanha liitto päättyi, ja niin kuin tässä käytetään sanaa sitä, että teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä. Oli annettu kertakaikkinen täyden uhri, niin esimerkiksi ei enää tarvittu sitä temppeliä eikä temppeliuhria. Se oli tehotonta, koska Jeesus oli antanut uudessa liitossa täydellisen uhrin. Vanha temppeli sai mennä ja uusi temppeli sitten tulee tilalle, kuten me hetken päästä sitten voidaan nähdä. Minkä takia tätä rajankäyntiä tarvitaan pakanoiden ja juutalaisten välillä, niin se tarvitaan Jo pelkästään sen takia, että me ymmärretään, mitä on uusi liitto, että me ymmärrämme uuden liiton vanhan liiton pohjalta. Siinä on niitä keskeisiä sanoja. Katsotaan jaetta 12. Siellä on kansalaisoikeus, lupaus, liitto. Jakeessa 13 on veri. Ja sitten mennään vähän eteenpäin. Jakeessa 21 on temppeli. Nämä oli siellä vanhassa liitossa. Ja nämä täytyy ymmärtää, että me voimme ymmärtää sitten uutta liittoa. Paremmin näitä on käyty läpi tuossa heperealaiskirjeessä, mutta jonkun verran Paavali sivua niitä tässäkin. Nyt tulee se iso asia, että minkä takia käydään läpi sitä juutalaisten ja pakanoiden välistä erottelua. Ja ennen kaikkea sitä, että Jeesus purki sen väliseinän. Syy oli se, että ne kaksi tuli yhdeksi ja uudeksi ihmiseksi. Että ei ole kahta ryhmää, ei ole kahta seurakuntaa, ei kahta kirkkoa, vaan yksi seurakunta. Nyt tämä uusi sana, mikä on siinä jakeessa 15, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, niin uusi ihminen. Se ei tarkoita ennallistamista, ei palata sinne paratiisiin, vaan se ennallistaminen tarkoittaa jotain aivan uutta, jotain ennen tuntematonta. Ja edelleen sitä, että tämä yksi uusi ihminen johti myös siihen, että on yksi seurakunta. Jälleen huomataan sitä, minkälaista toistoa on siinä rakenteessa. Katsotaan jakeessa 14. Siellä on vihollisuus, mikä sitten vaihtuu jakeessa 15. Tehden nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi tehden rauhan. Jakeessa 16 uudelleen. Vihollisuus, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden, ja sitten tullaan jakeessa 17 rauhaa. Huomataan myös se, että Jeesus on aktiivinen toimija. Me tiedetään historiasta vallan hyvin, että juutalaiset ja pakanat ei saanut niitä vihollisuuksiensa loppumaan, mutta Jeesus teki sen sitä lopun, ja se miten se tapahtui, niin käy hyvin ilmi näistä seuraavista jakeista. Eli jakeessa 13. Siellä mainitaan se veri. Hän vuodatti verensä ihmisten vuoksi. Ja 14. Rauha. Hän purki sen väliseinän. Tuli meidän rauhaksemme. Ja 15. Teki tehottomaksi sen ristinuhrin kautta. Vanhan liiton. Edelleen sama ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen ja kuolettaen itsensä ja julisti rauhaa. Näin aktiivisesti Jeesus toimi ja pakanat ja juutalaiset sai ottamassa vaan vastaan sen, että Jeesus purki sen vihollisuuden. Ja kaiken tämän aktiivisen toiminnan lopputuloksena, voiko joku lukea jakeen 18, joo, kiitos. Siinä on se lopputulos. Ei pelkästään, että ihmistä, että on yhtenäinen seurakunta, vaan kaiken tavoite ja päämäärä on se, että päästään taivaan isän luo. Jos miettii sitä vielä sitä vanhan liiton temppeliä, eli vanhaa Jerusalemin temppeliä, niin otetaan tästä tekstin ulkopuolelta yksi asia, mikä selittää sitä toista, eli tätä pakanoiden esipihaa. Otetaan se ulkopuolelta, se esirippu. Siellä temppelissä oli esirippu, ja esirippu oli erottamassa siellä Jumalaa ja ihmisiä. Pyhä Jumala oli erossa syntisistä ihmisistä, eikä ihmisillä ollut sinne asiaa. Ylipapeilla taisi olla kerran vuodessa sinne pääsy. Nyt silloin, kun pitkä perjantaina, kun Jeesus ristiinnaulittiin, niin temppelin esirippu repesi. Tämä tarkoitti sitä, että ei ollut enää estettä Jumala ja ihmisten välillä, vaan Jeesus on välittäjä ihmisten ja Jumalan välillä. Nyt pienempänä asiana vastaavalla tapaa se pakanoiden esipiha siellä temppelissä, se välimuuri kaikkien pakanoiden ja juutalaisten välillä, se menetti merkityksen, koska myös kaikki muutkin kuin juutalaiset saa lähestyä Jumalaa Jeesuksessa. Tullaan siihen, jakeessa 18 mainittiin hengessä. Se Jerusalemin vanha temppeli menetti merkityksensä monessa mielessä. Nyt oli ja on pääsy isän tykö hengessä. Tuleeko mitään kohtaa mieleen evankeliumin puolelta? Tuisiko jollakin muualla kuin Ritvalla? Mutta Ritva, ole hyvä. Joo, kiitos. Eli Jeesus oli, silloin kun hän oli maan päällä, hän meni keskustelemaan Syykarin kaivolle pakananaisen kanssa. Siihen aikaan se pakanoiden ja juutalaisten välinen väliseinä oli vielä purkamatta. Ja siinä he alkoivat sitten keskustella, tai sen pakananainen alkoi kyselemään, että onko oikein palvoa Jumalaa siellä Jerusalemin vuorella vai täällä heidän vuorellansa. Ja Jeesus vastasi, että ei sitten jatkossa enää kumpikaan, vaan Jeesus sanoi, mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita isä tahtoo. Eli uusi liitto oli jo tulossa ja uuteen ihmiseen liittyy kiinteästi myös henki eli pyhä henki. Hengessä tarkoittaa muun muassa sitä, että kasteessa me saamme pyhän hengen lahja ja pyhä henki on Kristyssä sinettinen. Tullaan sitten tähän liittyen siihen kohti uutta temppeliä. Katsotaan jae 19.
Niin että siis enää ole vieraita, mitä mukavaisia, vaan te olette hyvien kansalaisia.
Kiitos. Eli siellä jakeissa 12-13 Paavali kertoi näistä pakanoiden menneestä tilanteesta, miten pakanat oli elänyt ennen ilman Jumalaa, miten he eivät nyt enää olleet muukalaisia, vaan he oli pyhiä, he oli taivaan valtakunnan kansalaisia Jumalan perhettä. Tämä kansalaisuus. Sitä me emme osaa ehkä arvostaa, koska meillä on se kansalaisuus ollut syntymästämme saakka. Mutta jos vähän vertaillaan, niin me saadaan paremmin esille se, että mikä tämän taivaan kansalaisuuden arvo on, jos verrataan vaikka tämän päivän paperittomiin. Jos ajatellaan, että on joku paperiton, niin semmoinen henkilö on ei kukaan, ei häntä oikein kaivata täälläkään, ei häntä kaivata oikein sielläkään, mistä hän on tullut, mistä hän on sitten tullut. Ja sitten kun vertaillaan lisää, niin on hyvä unohtaa Asterix ja Obelix. Tärkeämpää muistaa se, että suurin osa ihmisistä Rooman valtakunnassa ei ollut kansalaisia. Vaikka ne ihmiset syntyi siellä, eli kuoli, maksoi veronsa ja ne eli Rooman valtakunnan lakia ja vallan alla, suurimmalla osalla heidän statuksensa oli tuommoinen noin rahvas tai ei kukaan. Ei he ollut kansalaisia. Jos ajatellaan, mitä kansalaisuus merkitsi siellä, niin Rooman valtakunnan kansalaisuus, se oli etuoikeus. Ja niillä, joilla sitä ei ollut, he tavoitteli sitä. Ja vaan harvoilla oli mahdollisuus hankkia se. Nyt tämä asettaa meidän oikeaan mittasuhteen sen, että mitä tarkoittaa olla Jumalan valtakunnan kansalainen uskossa ja kasteessa. Se on erittäin arvokas asia. Kaikille se on kyllä uskossa ja Jeesuksessa uskossa tarjolla, mutta kaikille se ei kelpaa, mutta se on erittäin tärkeä asia. Ja sitten, paitsi kansalaisuus, mainitaan toinen yhteisö, eli Jumalan perhe. Vielä tärkeämpää oli se perhe ja suku kuin kansalaisuus siellä Roomassa. No tässä ne yhdistetään, että kristitty on Jumalan perheväkeä ja Jumalan valtakunnan kansalainen. Sitten siellä oli se sana pyhä. Olette pyhien kansalaisia. No, nyt kannattaa ennemmin ajatella sitä, että pyhä on erotettu Jumalan kansalaiseksi, on erotettu Jumalan perheen lapseksi tässä maailmassa. Että ei ajatukset karkaa sinne pyhimyksen puolelle. Jokainen meistä saa pyhittyä ja kilvotella enemmänkin kuin pyhimykset, mutta jos me ruvetaan miettimään enemmän pyhimyksiä, niin meidän ajatus karkaa väärään suuntaan. Ja pyhä tarkoittaa tässä enemmän erotettu muusta maailmasta. Lopputuloksena tästä kaikesta pakanoiden ja juutalaisten välisestä rajankäynnistä, lopputulos Jeesuksessa pakanoilla ja juutalaisilla on rauha keskenään ja Jeesuksen luomalla uudella ihmisellä on pääsy isän tyköön. Tullaan kolmeen viimeiseen jakeeseen ja pidetään sitten pieni tauko. Eli jakeet 20-22. Kiitos. Mä otan tuon jakeen 20 vanhan käännöksen mukaan. Apostoli ja profeettain perustuksen rakennettu ja kulmakivene itse Kristus Jeesus. Jos tuntuu siltä, että alkaa mennä aika vaikeaksi, niin tunne on ihan oikea. Ja se menee sitten vielä hetken päästä vähän vaikeammaksi. Nämä sanotaan kuvat, mitä alkaa olla että ei kannata ajatella, että se on minusta itsestäni nytten kiinni, että mä en ymmärrä tätä, vaan nämä kuvat alkaa mennä aika vaikeiksi, jos sanaa kuvaa näistä nyt voi käyttää. Eli mennään taas siihen Jerusalemin vanhaan temppeliin, jos sinne mentiin kohtaan Jumala. Nyt uudessa liitossa kristityt onkin itse tuo temppeli Jumalan asumukseksi hengessä. Ja tähän liittyy myös se kohta, että miten meidän oma ruumiimme on pyhän hengen temppeli. Jos ajatellaan sitä vanhan liiton temppeliä, niin se oli rakennus. Ja niin kuin kaikki rakennukset on tehty jostain kuolleesta materiaalista, se vanhan liiton temppeli on tehty kivestä. Ja vähän samalla lailla ihmiset oli kuolleet, niin kuin me luettiin luvun alusta. Nyt Jeesus on tehnyt ihmiset eläväksi ja uuden liiton temppeli on myös elävä. Elävä rakennus, elävä temppeli. Koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa ja rakentuu Herrassa Jeesuksessa. Niin kuin sanottu, niin tämä mitä Paavali kuvaa, niin se alkaa ylittää meidän käsityskykymme. Ja se jatkuu myös siellä 3. luvun lopussa, miten mennään yli siitä, mitä me voidaan ymmärtää. Onkin helpompi ottaa muutamaan pikkukohtaan kiinni. Katsotaan jaetta 20. Apostoli ja profeettain perustuksen rakennettu ja kulmakivenä itse Jeesus Kristus. Se, että profeetat, eli vanha liitto on tosiaan todella lähellä tässä. Helposti tulee mieleen, kun puhutaan elävästä rakennuksesta myös, ja puhutaan näistä liitoista, niin jaloviinipuu, mihin on oksastettu villejä oksia. Ja se, että miten uusi liitto nousee vanhan liiton pohjalta. Niin nämä profeetat, mikä tässä mainitaan, niin ne on uuden liiton profeettoja tässä kohtaa. Ei vanhan liiton, vaan uuden liiton profeettoja. Niin kuin näkyy sitten tuossa luvussa 3 ja jakeessa 5 mainitaan ja sitten myöhemmin luvussa 4 ja 11, niin puhutaan siis uuden liiton Jeesuksen jälkeisistä profeetoista. Vaikka ne vanhan liiton profeetatkin tulee todella lähelle. Mutta sitten vähän isompi asia, että niin kuin vanhassa käännöksessä on, että apostolit ja profeetat on perustukselle rakennettuja. Tulee mieleen se ensimmäisen korinttilaiskirjeen kohta, että Jeesus on ainoa perustus. Mites näitä nyt sitten alkaa sovittamaan yhteen? Mietitään sitä, että missä kohtaa kulmakivi on rakennuksessa. Mitäs veikkaatte? Missä kohtaa on kulmakivi? Ja vastaus on kyllä. Kaikkiin kyllä. Ja se, että kulmakivi tarkoittaa sekä sitä, mikä on siellä peruskivenä, mikä lähtee, se mikä ensimmäisenä laitetaan, että se mikä laitetaan viimeiseksi sinne, niin sinne holviin, mitä vasten sitten kaikki nuo muut kivet vasten nojaa, niin kulmakivi on siellä sekä alhaalla että ylhäällä. Ja niin kuin Jeesus sanoo, että hän on alfa ja hän on omega, hän on alku ja loppu. Niin Jeesus on sen rakennuksen alku ja hän on se loppu, että siihen se että jos siellä perustuksessa onkin sitten apostolit ja profeetat, niin ei ne ennen Jeesusta siellä ole, vaan Jeesus on ollut se perustuksen alku sittenkin. Että nämä kohdat ei ole ristiriidassa keskenänsä. Ja tosiaan se, että Jeesus on sen rakennuksen alku ja loppu. Jos puuttuu se, mikä siellä on ensimmäisenä, jos puuttuu se, mikä on viimeisenä, niin se rakennus ei pysy pystyssä. Että se Jeesuksen varassa pysyy tämä uusi temppeli. Hänen varassaan se pysyy koossa.